Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».
Прарыв блокады Ленинграда у студзені 1943 года працягваўся ўсяго некалькі дзён, але баі былі вельмі жорсткімі. Паміж 13 і 18 студзеня немцы упарта трымалі абарону і праводзілі контратакі. 19 студзеня злучыліся першыя савецкія часткі, вёўшы наступ знутры і звонку кальца. У гэты ж дзень злучэнні 86-й стралковай дывізіі і батальён бронеаўтамабіляў поўнасцю ачысцілі ад праціўніка Шлісельбург, а ў канцы дня перадавыя часткі 34-й лыжнай брыгады установілі сувязь 128-й стралковай дывізіі 12-й лыжнай брыгадай другой ударнай арміі, якая нарэшце взяла Ліпку. Такім чынам, 18 студзеня 1943 года блакада Ленінграда была прарваная. Аднак агульны фронт 67-й і другой ударных армій яшчэ не быў дастаткова шчыльным, і значная частка акружанай нямецкай групоўкі каля 8 тысяч чалавек, разбіўшыся на дробныя групы, кінуўшы цяжкае ўзбраенне, прарывалася міма рабочага пасёлка нумар 5 на поўдзень і да 20 студзеня прарвала і выйшла з акружэння ў раёне Сінявіна. Адступіўшы нямецкія войскі, занялі загадзя падрыхтаваную лінію абароны рабочы пасёлак нумар 6 Сінявіна, заходняя частка Гаю Круглая, дзе ўжо раней замацаваліся паліцэйская дывізія СС, 5-я горна-стралковая і 1-я пяхотная дывізіі. Незабаве камандаванне нямецкай 18-й арміі дадаткова перакінула ў гэты раён часткі 28-й егерскай, 11-й, 21-й і 212-й пяхотных дывізій. Савецкія войскі, утварыўшы агульны фронт і замацаваўшыся на новых рубежах, менавіта 67-я і 2-я ударныя арміі пачалі рыхтавацца да працягу наступу на ўчастку фронту ад Нявы да Гонтавай Ліпкі напрамку Мусталава, Сінявіна, Міхайлоўскі. 20 студзеня Жукаў далажыў Сталіну план аперацыі па авалоданні кіраўскай чыгункай, так званая Мгінская аперацыя, які быў падрыхтаваны пасля нарады з Говаравым, Мірацковым і Варашылавым. Планавалася, што 20 студзеня 67-я і 2-я ударныя арміі пачнуць агульны наступ на поўдзень і, скончыўшы з праціўнікам раёне Сінявіна, так было ў плане аперацыі, выйшаўшы да ракі Мга, 26 студзеня пачнуць другі этап аперацыі наступу. Аднак разлічваць на поспех у той сітуацыі было цяжка. Праціўнік, падцягнуўшы рэзервы, трывала займаў новую абарончую лінію сіламі да 9 дывізій. Акрамя таго, нямецкая групоўка была значна ўзмоцненая артылерыяй і авіяцыяй. 20 студзеня 1943 года пасля артылерыйскай падрыхтоўкі 67-я армія перайшла в наступленне. 46-я стралковая дывізія, 138-я стралковая і 152-я танкавая брыгады наносілі удар на паўднёвы ўсход ад 1-2 гарадкоў з задачай захапіць Мусталава, абысці Сінявіна з захаду, гэта вузлы нямецкай абароны. 142-я брыгада марской пяхоты, стралковая брыгада наступалі на Сінявіна, а 220-я танкавая, 102-я стралковая брыгады, 123-я стралковая дывізія наступалі з задачай авалодаць вузлом супраціву праціўніка ў раёне 1-2 гарадкоў і выйсці да Арбузова. Задача была як мага далей адсунуць немцаў ад Ленінграда. Практычна ўсе атакі скончыліся безвынікова. Удалося толькі прайсці наперад у бок Сінявіна на 2 кіламетры і перарэзаць чыгунку на паўднёвы ўсход ад 1-га гарадка. Аднак савецкае камандаванне, нягледзячы на неўдачы наступу, прыняло рашэнне яго прадоўжыць, для чаго былі перададзеныя рэзервы наступаўшым часткам. 25 студзеня 11-я 55-я стралковая брыгады перайшлі ў наступленне з мэтай прарыву абароны
у районе рабочего поселка номер 6. Развить поспех повинна была рухомая группа войсков. Это танковые лыжные бригады, якой ставилась задача овладеть Мусталово и отрезать шляхи отходу немецкой групповки. Однако прорвать оборону противника, выполнить задачу не удалось. Жесткие бои протягивались до конца студеня. Олень, глядячи на ввод убой новых часток, советским войскам развить наступ так и не удалось.
Затятое змагание між народами за место под солнцем, життєву простору, за панование над іншими. Шлях про звіковые битвы до початка мирного суіснавання. В авторской программе Олеся Крауцевича «Битвы народов».